بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamul yowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah khubaro yahuud ah oo sheegtay in kooxaha muqaawamada filistiin ay mar kale dib u hanteen maamulka magaalada khaza jilbahan ay dhulka u dhigeen maleeshaadkii murtasaqada ahaa ee gumeystuhu uu soo dagaal geliyey talaabiib masar iyo sacuudiga oo walaac ka muujinaya dowladaha qatar iyo turkiga in saameyn xooggan ay ku yeeshaan maamulka magaalada khaza xilli dooxa iyo ankara ay saameyn weyn ku lahaayeen wadahadalladii u dambeeyey shirkad ka shaqeysa arrimaha militariga oo ay leeyihiin yuhuudda oo laga furay magaalada abu dubay iyo imaaraadka oo sii xoojinaya iskaashiga amni iyo midka difaac uu la leeyahay nidaamka sahaynada xilli mar kale la karkarinayo heshiisyo lagu caadiyinayo cilaaqaadka yuhuudda qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii soddonaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yowm
فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
مركلة كسو دوادة برامشكا عالم اليوم وغهرين وحد كسو دواتان حلقضة صدونات تحناها مفاهيم ايها بونتهاي إن لصحو وآلا بهالكان إنو غسو جيديو ولالكن فيصل مهاد
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دمانتين ملكستو جوكتان كسو دوادا حلقة صدنات اي تحاناها ديگي سيگا ديگالا دا اي انكو آخرينو كتابكا مفاهيم ينبغي أن تصحح ama haddii aan si kale u niraahno mafaahiim ay habboon tahay in la saxo. Xalqadeena maanta waxaan kaga hadli doonaa sida ay saxaabada Rasuulka sallallahu calayhi wasallam u caabudi jireen Rabbigooda. Waxay ku caabudi jireen salaada iyo gowraca, waxay ku caabudi jireen camalka, waxay ku caabudi jireen nasiinada daahirka ah ee ka hortagaysa inay indhabeelaan quluubta. Farqi weyn ayaa u dhexeeya in cibaadada lagu soo koobo salaada, gowraca iyo gudashada shacaa'irta, lagana saaro shaqada iyo nasiinada, iyo in dhammaan arrimahaasi ay cibaado noqdaan. Insaankana uu saacadba saacadda xigta isaga kala gudbo, balse saacad ka mid a waqtigiisana aan ka dhex bixin cibaadada Allaah ee uu qalbiga Allaah mucinsanayo, laazimayana awaamirtiisa. Soo saar farqiga u dhexeeya nadaafadda nafsiga ah iyo habdhaqanka. Soona saar farqiga u dhexeeya nooca guusha uu insaanka soo hoynayo, isagoo fardi ah ama isagoo jamaaca ah. Ama farqiga nadaafadda waa mid cad. Marka ay shaqadu cibaado noqoto, soo ma gelayso qish, qiyaano, been, dhagar iyo in xuquuqda dadka lagu qaato jowr iyo dulmi, in lagu dhaco waxyaabo xaaraan ah iyadoo hadafku yahay in wax la kasbado ama qof laga adkaado ama raaxa la helo. Marka nasiinadu cibaado noqoto, suuragal ma ahan in lala yimaado wax liita ama bani aadanimada qofka ay hoos u soo dhacdo sidaba ka dhexdhacday jaahiliyadda mucaasirka ah, marka lagu guda jiro noocyada ciyaarta meel weliba taalla, taasoo dadka loogu qurxinayo xumaan weliba iyo wax kastoo liita. Ama guusha, waxay dad badani malaysan karaan in guushii ugu weyneed ee taariikhda ay tahay midda ay gaartay Yurub waqtigan hadda la joogo, taasoo ay xaqiijisay iyadoo aad uga fog Allaah iyo cibaadada. Halkan marka aynu marayno, waxaa lama huraan ah inaan ku baraarugno dhowr arrimood oo xaqiiqooyin ah. Ilbaxnimada maadiga ee casrigan waxay shaki la'aan horumar la taaban karo ka gaartay qayb ka mid ah dhinacyada nolosha, waxaana ugu muuqda horumarka xagga aqoonta ee ballaaran, horumarka tiknoolojiyadda ee ku yimid miraha aqoonta, taasoo ay ku maareeyeen nolosha, culaysyo badanna kaga qaadeen dadka, iyo sidoo kale isku dabaridka isku aadan ee kaalinta ka qaatay habsami socodka nolosha iyo in dadka laga khafiifiyo culaysyada, waqti badanna loo beekhaamiyo, iyo dhinacyo kale oo ka mida xagga bini'aadanimada ee ka dhigan xuquuqda damaanaadka oo ah arrimo ay ku raaxaystaan dadka xaggaas jooga. Laakiin natiijada kama dambaysta ah ee ilbaxnimadaasi maadiga ah waa mid ka fog inay noqoto suurad ifaysa oo uu leeyahay insaanka, ama mid isaga sharfaysa inkastoo ay leedahay dhinacyo dhalaalaya sababo ku aadan jowrka siyaasi, dhaqaale iyo bulsho ee ay xambaarsan tahay awgeed, iyo sidoo kale gumaysiga iyo ku tumashada xurumaadka, liidnaanta xagga xisiga iyo macnawiga ah, iyo akhlaaqda oo laga tagay, iyo insaanka oo ka soo degay goobtii ku habboonayd ee uu Allaah u abuuray kuna karaameeyey. Taas waxayna ugu dambayn ka dhigtay inuu noqdo insaan u dulaysan wax waliba marka laga reebo Allaah. Halkanina waa goobta ay ku kala tegayaan guusha ay gaareen reer Yurub casrigan iyo guusha ay xaqiijisay ummadda Islaamka markii ay nolosheeda ku socotay dhaqangelinta saxan ee Islaamka. Waxay samaynaysay Yurubta maanta ma ahan waxay ku hana qaaday ummaddii Muslimka ee hore, xitaa umana dhowa, xitaa haddii ay dadka qaar isaga dhex darsamaan arrimuhuye. Howlihii ay ummadda Islaamka ah qabatay kama mid ahayn oo keliya isballaarin iyo furasho, awood iyo madaxtinimo, ama keliya in la dhiso dhaqdhaqaaq cilmi ama ilbaxnimo, ama si maadi ah in loo dhiso dhulka. Dhammaan arrimahaasi waa deeq Rabbi oo uu Allaah si isku mida u siiyo mu'miniinta iyo gaalada.
Kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbik وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا.
In badan oo ka mid ah jaahiliyaadkii taariikhda soo marayna, arrinkaas nasiib bay ku lahaayeen. Mar kale Allaah waxa uu Qur'aanka ku leeyahay:
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ اشد منهم قوه واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
balse waxay sameysay ummada islaamka in lagu taago dhismayaashaas ilbaxnimadaas iyo awooddaas ballaaran ee wax baabi'inaysa aasaas qiyam iyo tusaale ah oo aanay ku dhaboobin habdhaqan ahaan taariikhda ummadan fariidka ah mooye qofkii doonaya isbarbardhigga ku sameeyo dhaqdhaqaaqii fatuuxaadka islaamiga ah iyo duulaanadii isticmaarka iyo sidoo kale cadliga rabbaaniga ah ee ay muslimiinta ku soo dabaaleen dhulka iyo cadaaladda jaahiliyadda mucaasirka ee dhex taala madowga iyo caddaanka Ameerikaanka ah sidoo kalena ka jirta koonfurta Afrika ama saliibiyadda sahyuuniyadda iyo muslimiinta Filistiin ama Xabashida Eritrea Chad Filipiin ama caalamka shuuciga ah ama goob waliba oo ay muslimiin joogeen isla markaana maamulaan dad aan muslimiin ahayn sidoo kale isbarbardhigga ku sameeyo wafaaga muslimiinta iyo siday u oofinayeen ballamahooda iyo heshiisyada ay galaan dawladaha kuwaasoo raadinaya fursad sadda ugu haboon ee ay ku burburin karaan iyo sidoo kale barax la'aanta cilmiga islaamiga ee qeyrku ka buuxo iyo sida ay jaahiliyadda mucaasirka ah ugu adeegsato aqoonta inay dadka ka fidneyso rumaynta ay rumaysan yihiin Allah iyo adeegsiga ay u adeegsanayaan burburinta wuxuushnimada iyo fasahadinta akhlaaqda iyo shaamilnimada xadaaradda islaamiga ah dhammaan jawaanibteeda xagga ruuxiga iyo xagga maadigaba iyo sida xadaaraddaas kale ay xoogga u saarto jaanibka xisiga ah una ihmaaliso jaanibka ruuxiga kaasi waa farqiga u dhaxeeya in nolosha la sameeyo iyadoo loo dareemayo cibaado bimaana cibaadada Allah ama in loo sameeyo ogaal iyo ogaal la'aanba inay tahay cibaado shaytaan iyadoo ay kala duwan tahay qaababka loo sameeyo cibaadadaas shaydaaniga ah ummada islaamka waxay maraysay baarka sare markii ay shaqada ku gudanaysay dareen cibaado ama markii shaqada laga saaray si tartiib tartiib ah mafhuumka cibaadada waxay bilowday ummada inay si aayar aayar ah uga soo degto baarka sareeya majalaadka kala duwan ee shaqada oo kaliya ma ahayn kuwa laga saaray mafhuumka cibaadada markii lagu soo koobay cibaadada shacaairta cibaadada oo kaliya balse musiibada weyn waxay ahayd markii akhlaaqda laga saaray cibaadada arimaha waaweyn ee ay ku soo cantahay diintan waxaa ka mid ah saldhigga adag ee akhlaaqda ballaaran taasoo shamlinaysa jawaanibta kala duwan ee nolosha insaanka ma jiro shay ka mid ah nolosha dadka oo ka baxaya daa'irada akhlaaqda waxaa isku mid ah habdhaqanka fakarka dareenka iyo nooc waliba oo ka mid ah nashaadkiisa ha noqdo mid siyaasadeed mid bulsho mid dhaqaale ama mid fanni iyo wixii la mid ah balse dhammaan nashaadka insaanka wuxuu ku xiran yahay akhlaaqda wuxuuna ku taagan yahay qaacido akhlaaqiya oo ka soo dhalanaysa ballanka uu insaanka ku qiray inuu addoon u yahay Allah
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب
ballanku wuxuu noqon karaa miithaaqa fidrada ah ee uu Allaah ka qaaday caruurta Aadam, ama wuxuu noqon karaa miithaaqa uu Rasuul waliba ka qaado dadka, kaasoo ah inay dadka caabudaan Allaah, waxna aanay la wadaajin.
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا
مَرْكَ لَا اللَّهُ وَحَاءُ قُرَانْكِيسَ كُلَّ يَهَيْ
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
muhiimada aan leenahay waxay tahay in miithaaqaasi uu cadeeyay qayb ka mid ah waxyaabaha uu keensanayo, waxaana ka mid ah waxyaaba uu keensanayo oo dhanka akhlaaqda ah, haba ku dhex jiraan arrimo caqiido, arrimo habdhaqan, iyo arrimo kale oo nafsi ah. Waxaa arrinkaasi nooga cadaaday in halka ay ka soo dhalanayso akhlaaqda Islaamka ay tahay cibaadada Allaah, kadib marka si dhaba loo yaqiiniyo uluuhiyadiisa iyo in waxa lagu soo dejiyey Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ay xaq yihiin, bimacnaa laa ilaaha illa Allah muxammadun rasuulullah. Kadib aayadan iyo aayado kale oo ka mid ah kitaabka Allaah ayaa waxaa inooga caddaatay ballanta lala galay Allaah ee ah halka ay ka soo dhalanayso akhlaaqda Islaamka ay sii ballaaranayso ilaa ay shamliso guud ahaan acmaasha. Kadib waxaa imaanaysa axaadiista Rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo akhlaaqda si buuxda ugu xiraysa iimaanka, jiritaan iyo la'aanba. Waxaa ka mid ah xadiiskan: qofkii Alle iyo maalinta aakhira rumaysan ha u ixsaan falo deriskiisa, qofkii Alle iyo maalinta aakhira rumaysan ha maamuuso martidiisa, qofkii Alle iyo maalinta aakhira rumaysan ha ku hadlo khayr ama ha iska aamuso. Waxaa jira xadiis kale oo oranaya: ma i rumaynin qofkii seexda isagoo dhargan, deriskiisuna ay gaajisan yihiin isagoo og. Xadiis kale ayaa jira oo oranaya: alihii naftayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye, axadkiin iimaan dhammaystiran lagama helin ilaa walaalkiisa uu la jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahay. Xadiis kale ayaa oranaya: iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan ama dhowr iyo lixdan qaybood, waxaa ugu fadli badan in la yidhaahdo laa ilaaha illa Allah, waxaana ugu hooseeya in wadada dhibaatada laga leexiyo, xishoodkuna waa qayb ka mid ah iimaanka. Xadiis kale ayaa jira oo oranaya: afar qofkii laga helo wuxuu noqonayaa munaafaq baraxtiran, qofkii mid ka mid ah ay ku jirtana waxaa ku jirta sifa nifaaq ilaa uu ka tagayo. Haddii uu kuu sheekeeyo, been buu sheegaa; haddii uu ballan qaado, dhagar ayuu la yimaadaa; haddii uu yaboh sameeyana, wuu ballan furaa; haddii uu doodayana, faajirnimo ayuu sameeyaa. Caaisha radiyallahu canha waxaa la weydiiyey akhlaaqdii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, waxayna tiri: akhlaaqdiisu waxay ahayd Qur'aanka. Sufyaan bin Cabdillaahi Athaqafi wuxuu yidhi: Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaan ku yidhi, waxaad Islaamka igaga sheegtaa hadal aan qof adiga kaa dambeeya aan weydiinaynin, ama qof aan adiga ahayn aan su'aali doonin. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, waxaad tiraahdaa Allaah ayaan rumeeyey, kadibna toosnow. Iyo sidoo kale axaadiis kale oo kuwa la mid ah. Arrimahaas oo idil waxay caddaynayaan in akhlaaqdu ay qayb asala ka tahay diintan, kana soo burqanaysa si toosa iimaanka Allaah, mu'minkana uu u samaynayo iyadoo ay ka tahay cibaado Alle, mana ahan arrimo dheeraad ku ah nolosha mu'minka, ama marka maankiisa loo fiiriyo mid ka baxsan xindaabka cibaadada ee uu Allaah ugu soconayo, laakiin dib u gurashada ku timid mafhuumka cibaadada iyo iyadoo lagu soo koobay shacaa'irta, wuxuu si tartiib tartiib ah akhlaaqda uga saaray cibaadada. Natiijaduna maxay noqotay?
وفينا طموح الشباب اكتمال ف
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا.
هلكن ayaan ku soo gabagabeynayna halqadeena sodonaad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiim ay haboon tahay in la saxo. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa
barakaatuh.
وهجاج إمكانه وحد قصة دبتان حبنت ورجيسيا يا ولالكن نور علي ورسمة أبو شيبة
أدبض ما تنتهي ولالك سوي بسم الله الرحمن الرحيم قصة دوادا حبنت ورجيسيا وحن وكف عقد الدونا أرمك الدون واي وحكو قرينا جورنال هذا كسب بعد دوني دا عن كبلون وبرق دحى تلابيب ورباهنت معمول كسهاي ندا أي أشياء جيسا إن يسيح وجيسنا يان عبسدا يودقني نهاي بحنا يان سراكيش يهودا kadi markii Mareykanka uu doortay Turkiga inuu noqdo xubin muhiim ah oo kaalin oo kula hirgelinta qorshaha lagu joojinayo dagaalka Qasa sida laga soo xigtay barta cilmi baarista istaraatiijiyada ee ICGS professor Kobi Mikhail oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha amniga iyo sirdoonka ayaa sheegay in qaybta koowaad ee qorshaha 12 qodob ee uu soo jeediyay madaxweynaha Mareykanka saliibiga Donald Trump ay suurtagal noqotay kadib wada xajood ay hormuud ka ahaayeen Turkiga, Qatar iyo Masar. Wuxuu sheegay in Turkigu ahaa dalkii ugu saameynta badnaa saddexdaasi dhexdhexaadiye isla markaana uu ku qanciyay kooxaha muqaawamada si ay u aqbalaan heshiiska kaasoo diiradda saaraya soo celinta maxaabiista nool iyo joojinta dagaalka taasoo macnaheedu yahay dhammaadka dagaalka Qasa oo socday muddo 2 sano ah. Mikhail wuxuu intaasi ku daray in Trump uu doonayo in si degdeg ah uu soo afjaro dagaalka midkood sababtoo ah wuxuu arkay in sii wadidiisu aysan faa'iido u lahayn xitaa maamulka isugu yara Israa'il ama cabsi laga qabo in xiisadaha ka dhashay weerarkaasi ay keento wax la mid ah wixii ka dhacay magaalada Doha ay waxyeelo u geystaan danaha istaraatiijiyadeed ee Mareykanka ee Bariga Dhexe. Sida uu sheegay Trump wuxuu ku adkeeyay dhammaan dhinacyada inay raacaan qorshihiisa isagoo ogsoon in Turkiga iyo Qatar ay yihiin labada dal ee ugu awoodda badan ee saameeya muqaawamada. Wuxuu u xilsaaray hawsha lagu qancinayo hogaamiyaasha Hamas taasi waxay furaysaa albaabka ka qaybgal muuqda oo Turkiga iyo Qatar ku yeeshaan maamulka Qasa iyo dib u dhiska. Si kastaba ha ahaatee Mikhail wuxuu shaki ka muujiyay in Trump uu si buuxda u fahmay halista geedi socodkan maadaama uu sababi karo khilaaf la xiriira danaha dalalka loolanka u dhexeeya ee gobolka sida Masar iyo Sacuudiga kuwaasoo ay Turkiga iyo Qatar ku kala fog yihiin arrimo la xiriira taageerada ay u hayaan ururka Ikhwaanul Muslimiin iyo arrimo kale. Wuxuu ku dooday in Ankara iyo Doha ay doonayaan inay sii hayaan saameynta iyo awoodda ay ku leeyihiin gudaha dhulka Falastiin isla markaana ay diyaarinayaan qorshe ay muqaawamada mar kale si buuxda ugu maamusho Qasa halkii ay la wadaagi lahayd maamulka Falastiin ayuu leeyahay quraaga maqaalkani. Wargeyska Macaarif ayaa sheegaya in xukuumadda Yuhuudda ee Axadii shalay ansixisay qorshe lagu furayo laan cusub oo ka tirsan shirkadda Controp Technologies gudaha Imaaraadka Carabta, tallaabo loo arkay mid amni iyo dhaqaale ahaan muhiim ah tan iyo heshiisyadii caadiyeynta cilaaqaadka ee la kala saxiixday 2020-kii. Warbixinta ayaa sheegtay in laanta cusub ee la sameynayo oo lagu magacaabi doono Controp Emirates Ltd ay ka howlgalayso aagga ganacsiga xorta ah ee Abu Dhabi, iyadoo gebi ahaanba hoos imaan doonta shirkadda ugu weyn sahaynada isla markaana ilaalo iyo dabagal ay ku samayn doonto howlaha ay qabanayso shirkaddaasi wasaaradda difaaca ee maamulka isugu yara Israa'il. Ujeeddada mashruucani ayaa ah in shirkaddu ay soo saarto oo suuq geyso qalabkeeda kormeerka iyo difaaca elektroniga ah gudaha Imaaraadka iyo sidoo kale bixinta adeegyo dayactir iyo taageero farsamo. Sida laga soo xigtay Macaarif, maalgelinta wejiga koowaad ee mashruuca ayaa lagu qiimeeyay qiyaastii $30 million, taasoo laga maalgelinayo saamiyada shirkadda iyo deymo ay bixiyaan milkiilayaasha, waxaana maamulka guud ee shirkadda Imaaraadka qaban doona qof Yuhuudi ah. wasaaradda difaaca maamulka saaynada ayaa xaqiijisay in mashruucu maray kormeer amni oo buuxa si looga hortago in xog ama tiknoolojiyad amni u gacan gasho dhinacyo shisheeye. Waxaa la sheegay in la dejiyey nidaamyo adag oo xakameyn ah iyo kala saarid dhammaystiran oo u dhexaysa nidaamyada xogta ee Yuhuudda iyo kuwa laanta cusub ee Imaaraadka. Ilo rasmi ah ayaa u sheegay wargeyska Macaariif in tallaabadani ay calaamad u tahay marxaladda cusub oo iskaashi dhaqaale iyo tiknoolojiyadeed ah oo u dhexaysa maamulka gumeystaha Yuhuudda iyo Imaaraadka. Abu Dhabi ayaana markan u muuqata mid Yuhuudda wakiil kaga noqotay Jasiiratul Carab. Wargeyska The Telegraph ee Ingiriiska ka soo baxa ayaa sheegay in kooxaha muqaawamada ay si degdeg ah dib ula wareegeen maamulka iyo amniga gudaha marinka Gaza, taasoo ahayd qayb ka mid ah wejiga koowaad ee qorshaha nabadeed ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Warbixintan ayaa tilmaantay in kooxaha wax iska caawinta ay bilaabeen howlgallo ay ku xakameynayaan dadka la shaqeynaya gumeystaha, isla markaana fuliyey xukuno dil iyo qabqabashooyin ballaaran, iyadoo dib u bilowday soo celinta hubkeeda iyo dayactirka shabakada godadka dhulka hoostiisa ee dagaalada lagu burburiyey. Sida laga soo xigtay wargeyska Yuhuudda Macaariif oo soo xigtay ilo kala duwan, muqaawamada ayaa dib ugu soo laabatay magaalada Gaza iyo deegaanada kale ee waaweyn isla markii ciidanka Yuhuudda ka baxeen. Waxaana muuqata sida ay warbixintu sheegtay in laba sano oo dagaal ah aysan jirin wax natiijo ah, maadaama Xamaas mar kale kusoo noqotay awooddii hore. The Telegraph ayaa intaasi ku dartay in muqaawamada ay dib u abaabushay ciidamadeeda, hubkeedana ay dib u cusboonaysiisay, iyadoo mar kale bilowday soo saarista rasaasta iyo diyaarinta sahayda dagaalka. Kubi Mikhail oo hore u ahaa madaxa waaxda Falastiin ee wasaaradda arrimaha istaraatiijiga ah ee Yuhuudda ayaa u sheegay wargeyska in muqaawamadu ay isku dayayso inay dib u dhisto nidaam awood leh oo ka dhasha dagaalka kadib, isagoo sheegay in ay maalin kasta horumar sameynayso isla markaana aysan hub ka dhigi doonin ama si iskood ah uga bixi doonin Gaza. Xubintii wargeysyada ayaa intaa noogu eg, markana aan idinku wareejiyo walaalka Suheyb Cabdulaahi si walkiisa inooga sii anbaqaado qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yowm.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم.
Waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhawaataan xalqada labaad ee taxanaha diinka bax aan loo haynin dowladdii Abiibakar.
تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب وأفصحت الفعال عن النوايا وللأفواه قد ثغرت ذئاب أحقا يا بني قومي غواكم وأغراكم سلامهم الكذاب
إليكم يا بني قومي رسالة.
وفي الحقيقة أن الإنسان إذا ارتد لم يعد مسلما، خرج من الإسلام صار إلى ملة غير ملة الإسلام، ولكن يوصف على ما كان عليه أنه كان مسلما. إذا ارتد عن الإسلام قتل، إذا ارتد عن الإسلام قتل.
دلا قفكي بدل دين كيسا سدا أيو حديث صحيح كو يري النبي صلى الله عليه وسلم إساقو نوصفين أي حكم كقفك كريدو بدين تا إسلام كأي بوسك الله دقاي دين كبوحو وامد هاليس أه أو كي مادا نوعية كالدوان وانا مد كمدا دنوب تأقوا وين إلا إيه قدعو سدا درتيد قوب كستا إي حل كستا وحي علماد مسلمين تأهايان كوا كهد لحكم كيدا ردادو واحا إي ليدا هاي هالباكي أي أحكام. Waxaana marka hore waxa ay tahay ridada iyo nuucyadeeda inoo sharaxaya Sheikh Hassan Takar.
Ridda waxa weeyaan tabdiilu diin wey, diinta oo la beddelo. Man beddela diinahu faqtuluhu, Rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiiska saxiixa ay ka sugan weeyaan. Qofki diintiisa beddela oo diintiisa islaamka waxaan ku jirin la yimaada oo ilaahay aayaadkiisa bayinaadka ah iyo sunnada rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxaan ahayn ayuu ictiqaaday oo uu ku qancay sawaa'un ha ahaadaan waxaasi gaalada iyo qaybaheeda kala duwan iyo milalka kala duwan iyo adyaanta kala duwan iyo sidoo kale sawaa'un ha ahaadaan wixii jaahiliyadda jiray casabiyaadkii iyo jaahiliyaadkii iyo haddii alla kudmi oo loo laabto oo qofku uu ku dhaqmo intuba rido way noqonaysaa laana diintiisiibuu beddelay wuxuuna u beddelay milla ukhra ama ictiqaad aakhar muslimka asagoo qofku ahaa uu beddelay diintiisa imaa inuu kristaan sheegtay oo yuhuudi sheegtay oo barhamiya ama hindooska uu sheegtay ama uu buudo sheegtay iyo wixii lamid ah matalan oo sanam inuu caabuday inuu ilaahay kheyrkii caabuday taasay rido u yaqaaneen laakiin maantay ridada shaaica ah ee muddadkii muslimka sheeganayay ay ka buuxaan kuna ridoobeen had in badan oo ka mid a bal aqlabiyaddii haddana ay isfahamsanayn waa kownuhum ay ka tageen ilaahay risaalaadkiisa oo ilaahay aayaadkiisa bayinaadka ah iyo xadiidta rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxaan ahayn ay qaateen mabaadi' kale sida mabaadi'da ilxaadka mabaadi'da sida dimuqraadiyadda kadaalika addii alla kudmi jaahiliyaadkii waxa ay qabeen casabiyaadkii kulli loo laabtay waxaas oo dhan oo maanta shaaica ah oo aan waqtigii hore aan jiri jirin ayaa maanta dadka muslimka sheeganaya ay ku badan yihiin marka riddadu aad iyo aad ayay culamaaulmuslimiin salafan wakhalafan ay uga hadleen riddada ridda muqallada iyo ridda mujarada ayaa badanaa loo kala baxshaa
riddada mujaradka waxa weeyaan waa riddo wax kaloo weheliya aanay jirin qofku islaamnimadiibu ka laabtay diin kaloo ayuu u laabtay riddada muqalladka waxa weeyaan waa riddo gaalnimada uu qofku u laabtay ka sokow xumaan kale oo dheeri ay weheliso haddii lasoo koobana marka istiqraar lagu sameeyo aqwaasha ibnu taymiya gaar ahaan kitaabkii asaarib almasluul uu ku cabiray waxaa lagu soo khulaasayn karaa shan shay riddada muqalladka waxa ugu horeeya sabullaah wasabu rasuul oo haddii laysku tiriyana mid ah haddii la kala tiriyana laba noqon kara ilaahay oo lacaayo iyo rasuulkiisa oo lacaayo oo la aflagaadeeyo nooca labaad oo riddada muqalladka waa alistihzaa biddiin diintii oo lagu jeesjeeso nooca saddexaad waxa weeyaan waa nifaaq wazandaq waa nifaaqi qofku inuu la yimaado nifaaqa noocaasa oo uu kasoo daahiro markaa nooca afraad oo riddada muqalladka waxuna ridda almutakarira waa riddo soo laablaabatay iyadoo markii hore mujarad ahayd ayuu marbuu toobad keenay uu soo islaamay mar labaadba haddana riddadii ku laabtay mar labaadkaa ninkaas haddii mar dambe gacanta lagu soo dhigo walow riddadiisu mujarad ha noqotee maadaama ay kasoo takarurtay wuxuu noqonaysaa riddadiisu ridda muqallada nooca shanaad oo riddada muqalladka waxa qofka riddadiisii ku daray qatli iyo xoolo islaam xoolo muslimiintu dhaco intuu wax dilay oo xoolo islaamna dhacay ayuu haddana ridoobay riddana ku darsaday riddadaas iyaduna waa ridda muqallada cumuuman markaa anwaacda noocaas ayaa culimmadu waxay ku idlaaqaan ay tahay ridda muqallada taqliidkuna wuxuu ku imanayaa asaaliibta kala duwan sheekhu lislaam ibnu taymiya kitaabkiisa asaarim almasluul calaa shaatim alrasuul wuxuu ku leeyahay isagoo raba inuu sugo riddadu inay laba nooc tahay wa aydan fa ina ariddata calaa qismayn riddatu mujarada wa riddatu muqallada sheekhu islaam ibnu taymiya halkan wuxuu ku sugayaa riddadu inay laba nooc tahay ridda mujarada iyo ridda muqallada mid walbana wuxuu leeyahay sheekhu waxaa ku qumay daliil saaxibkeeda in la dilo ridda mujarada iyo ridda muqallada labadaba daliil baa ku sugnaaday daliilka markaa adilada sugaysa bu tusinaysaa suquud alqatli bitawba oo qofka hadduu toobad keena qatliga inuu ka dhacayo laa tacumu lqismayn labadan qaybood oo ridda mujarada iyo ridda muqallada ma koobayso bal inamaa tadulu cala alqismi alawal kama yadharu dalika
si ummadda looga badbaadiyo dalwyadaas gaalnimada ah waxay culimmada muslimiinta ay isku taxluujiyeen inay caddeeyaan in badan afcaasha iyo hadallada keeni kara gaalnimada taasoo dhici karta in qofku uusan ku baraarugsanayn amba isagoo ku baraarugsan uu ku dhawaaqo
culimmada islaamku aad ayay uga hadleen waxaynu ognahay rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayh markii uu geeriyooday abuubakar radiallahu canhu khilaafada uu qabtay wixii u horreeya ee muslimiinta soo waajahaa bacda wafaati rasuul sa waxay ahayd ridda riddadaasina abuubakar radiallahu canhu ayaa calanka yaraayada u qaaday inuu dadkii ridoobay la dagaalamo oo uu la jihaado. Wax badanoo fiqiga ah nimanka murtadiinta la dagaalankoodana khaliifkaas oo khaliifa Rashid al-Awwal ahaa ayaa qawaacidda u dhigay oo saleeyay. Taa marka laga yimaado culimada Islaamku calaamada taariikh arrinta ridada aad ay uga hadli jireen. Waxaan ognahay waxa ugu weyn oo qof muslimi dambiga ugu weyn ku dhaco waa gaalnimo. Qof hore islaamnimo uga hormartayna haddii gaalnimo uu ku dhaco xukunkiisu waxa lagu idlaaqaa ama magacaasa lagu idlaaqaa. Culimada islaamka waxaad arkaysaa xataa fuqahada kutubta fiqiga ee furuucda ka hadlaysa ridada iyo murtadka axkaamtiisa lagu daraa, bal waxaad arkaysaa bacda fuqaha iyagoo nawaaqid urdu marka ka hadlayaan ridada ayay ku darayaan. Taasina waxay ishaareysaa ay culimadu baraarujinayeen inay wax si fudud u dhici kara ridadu inay tahay. Ka ummadana in badan bay uga digi jireen aqwaasha iyo afcaasha lagu gaaloobo si qof waliba marka diintiisa uu ilaashado oo isagoon ogeyn ama isagoo oo gaalnimo aan ugu dhicin.
ilaykum ya bani qawmi risala wa fi ahdani.
Qoraaga kitaabka Riddatun Walaa Abaabakr laha wuxuu ku doodayaa in taariikhda Islaamka aysan soo marin diinka bax guud markii laga reebay Isbain haddii aan isku waafaqno inay ahayd rido. Dhammaan dhacdooyinkii diinka baxa ee soo maray wadamada caalamka Islaamka ayaa ahaa kuwa kooban. Arrimahaas ayaana loo sababeeyey in dadka caro iyo colaadin xoogan ay u qaadi jireen qolada amba qofka diinka ka baxa, iyo in bulshada muslimiinta dhexdooda laga takooro qofka ridooba. Qof kasta oo Islaamka ka baxa wuxuu la kulmayay carada muslimiinta, sidoo kale wuxuu isla markii ka go'ayay bulshada muslimka ah ee uu ku dhex noolaa. Durba marka uu ku dhaco gaalnimo, waxaa go'i jiray dhammaan xiriiradii qaraabanimo ama islaanimo ee kala dhexeeyay dadkiisa. Sida lagu arkay taariikhda ridada, diinka buuxu wuxuu ahaa in qofku uu ka guuro bulsho uu ku dhex noolaa kuna biiro bulsho kale iyo nolol kale. Diinka buuxuna wuxuu muslimiinta ku xambaari jiray inay islaamkooda difaacaan una qiiroodaan. Goob kasta oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ay ka soo baxdo dhacda diinka baxa ah amba rida ah, waxaa durba kici jiray oo si xamaasadeysan manaabirta uga istaagi jiray culimada, waxaana la bilaabi jiray dadaalo lagu radinayo dhaqanka xun ee soo kordhay, sida in muxaadaraad laga qabto amba kitaabo laga qoro iyadoo la cadeynayo asbaabaha keenay iyo xalkeeda. Sidoo kalena waxaa la soo bandhigi jiray wanaagga Islaamka. Intaas waxaa sii dheer, bulshada muslimka ah waxaa qulubtooda ku beermi jiray mowjada cara ah oo ka dhan ah daahiradaas Islaamka baxa ah, waxayna noqon jirtay wax lagu sheekaysto markasta ee ay warkeeda hayaan dhammaan bulshooyinkooda kuwa aan wax aqoon iyo kuwa wax yaqaana intaba. Kuwaana waa astaamihii ay lahaayeen dhacdooyinkii diinka baxa ee soo maray taariikhda muslimiinta ee weliba ahaa kuwa marla arag ah oo aan wax saameyn ah ku yeelan jirin nolosha bulshada muslimka ah. Haddaba maxaa isbedelay? Halkii qarni ee lasoo dhaafay caalamka Islaamka ayaa martigeliyey mowjada Islaamka baxa ah oo hareeyey dhammaan daafaha dunida Islaamka geeska gees, taasoo noqotay falalkii diinka baxtii ugu badnay taariikhda haddii ay tahay sida loogu dhiiranayo qaabka dunida u camimtay iyo awoodda ay ku socoto intaba. Waxaana la oran karaa ma jirto goob ka badbaaday, xitaa waxaan oran karnaa ma jirto qoys muslim ah oo aysan xubnahoodu salfan, ayuu leeyahay qoraaga qoray kitaabka Riddatun Walaa Abaabakr laha oo noo sifeynaya halka uu diinka buuxu gaaray qarnigan. Waxaa qodobkaas inoo bidhaaminaya Sheekh Cabdul Ilaah Abu Khalid.
Ta ugu weyn waa riddada maanta jirto weeyaan. Riddada waxa weeyaan maanta jirto oo hore iyadoo kale aan loo arag oo aan soo marin caalamka. Waxay kaloo ku kala duwan yihiin riddooyinkii hore iyo tan. Riddooyinkaas hore qofku markuu ridoobo oo diinta ka baxo waxaa dhici jiray waxa la leeyahay mufaasala isaga iyo mujtamaca Islaamku way kala go'is jireen, oo qof diintii ka baxay oo mujtamacan ka fangoormay oo ka tagoormay oo meel kale aaday oo cadho loo qaaday la nicibihii aan la arki karin haddii seeftu maaragtay oo aan la dilin oo badbaadaba qof la gooyo oo xuquuqda kulahaa Islaamka oo dhan waaya, haddaa caayiladiisa aan dhaxlaynin, aan loo guurinaynin, aan quburaha muslimiinta lagu aasayn, dee gaalnimo cad qof ku dhacay oo la yaqaan hebel waa gaaloobay diintu ka baxay oo qof kastaa yaqaan oo dadka ugu horreeya goynaya xataa qoyskiisa ay noqdaan dadkii isaga dhalay iyo wixii la dhashay ay maaragtay ka baraa qaataan buu ahaa. Laakiin maanta midda jirta waxa way ka duwan tahay. Maanta dadkii waxaad arkaysaa iyagoo gaaloobay. Qofkaasu markuu ka baxo, markuu diinta ka baxo, xuquuqdii Islaamka kulahaa inuu waayo wuu ogaa, mana dalban jirin, yacni waaba ka bixi jiray khalaas, isaga iyo umadii mujtamaca Islaamka uu kala dhammaatay. Laakiin qofkan maanta ridoobaya isagoo murtad ah oo diinta Islaamka ka baxay ayuu helaya xuquuqdii Islaamka ee muslimka si oo dhan buu helaya. Waa loo guurinayaa, waa laga guursanayaa, wuxuu gowraca la cunayaa maxalleeda ay sheeg, maaragtay qabrigiisa lagu tukanayaa, dhaxalkii wax ka qaadanayaa, yacni waxba inay dhicin baad moodaa. ridadana waa ta ugu daran oo qarsoon waana ridada ugu weyneed oo caalamka islaamka ma aragtay wax ku sameeyso wax leeyahay dhaxgasho aad u dhaxgasho oo dalna aan ka tagin ridooyinka hore meel meel bay ka dhici jireen sidii Spain ka dhacday san sheegayna kale Andalus Timar jazeera Carabiga ka dhacday laatan tan meel may dhaafin caalamka goboladii soo dhan haday tahay qaraadko dhan way ka dhacday ridadan way ka dhacday oo dadkan waa dadkii soo barbaarsadeen imanka islaamka ahaa ee muslimiinta gumaystay ayaa diin la'aantan ay maartii ka soo barteen way ku ridoobeen caalamkana marka maanta iyada xuquuqda u badan iyaga ba xukuma adduunka iska ba dhaaf in la fangoro oo la takooro oo xuquuqdi loo diide waxa way qoys kasta ninka maartii murtadka ee wax soo bartay ee almaaniga ah waaba ninka qoyska ba maamula oo hoggaamiya oo waaba ninka mujtamaaca ba hoggaanka haya oo maamulaya oo madaxweyne noqonaya oo wasiir noqonaya oo ciidamada hoggaaminaya xuquuqda ugu badan bay isagaaba helaba markaas tii hore taas saasay kula duwan tahay sheekhaan oo sheegay taas kula duwan tahay waxaa timi ridda ma aragtay caalamka dhan jiidhay ama jibaaxday oo waxba meel la dhaafin oo gobol kasta ugu gudubta caalamka ama Aasiya ahaato ama Afrika ha noqoto ama Yurub ha noqoto meel ay dhaaftay aan lahayn qaaradaha la yaqaan oo dhan riddadan way ka dhacday meel badbaaday ma laha
نذوق المر تسقيه الصيام
نذوق المر تسقيه الصيام
فإن المر عذب إن سقانا به الإسلام ذا البحر العذاب فعذرا عاذلي إن القوافي ترانيم
gudahan intaas iyo kusoo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balan ah sida in badgaliyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
bushra